Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Hoy ity mpandinika iray, maro ankehitriny ireo olona izay tsy manisy tanjona lavitra amin'ny fiainany, kanefa betsaka ihany koa ireo izay mieritreritra sy manao ny tenany ho manam-pahendrena, mampitany tenany amin'ny hafa ao anatin'izany. Maro ihany koa nefa ireo mametraka tanjona avo dia avo, kanefa taovariana mandany ny androny amin'ny fifaninanana, ny rehare, fahazoana izay laza sy ny lamody amin'izao vaninandro izao. Toa mieritreritra izy ireo fa raha tsy misy mpiteny na mpibedy dia marina sy mety avokoa izay ataony rehetra. Ataovy an-tsaina nefa ry mpiaino ajaina fa zava-poana avokoa izany rehetra izany raha tsy atao ampahendrena. Ahoana hoy ny voalazan'i Davida ilay lehilahy akaiky ny fon'Andriamanitra rehefa nandinika ny fiainana izy? Andeha arahantsika misaintsaina ihany koa izany teny izany, izay voalaza ao amin'ny Salamo fahasivy amby telopolo andininy fahefatra ka hatramin'ny fahafito, manao hoe: Jehovah, ampahafantaro ny farako aho sy izay ohatry ny androko, aoka ho fantatro fa olokandalo aho. Indro efa nataonao vody voampelatanana ny androko, ary ny fiainako toy ny tsinitsinina eo anatrehanao. Zava-poana ihany tokoa ny olona rehetra, na dia ny matanjaka aza, aloka tokoa ny fandehandehanan'ny olona. Zava-poana tokoa no hitabatabany, miary ireny izy nefa tsy fantany izay ho tompony izany. Ankehitriny, inona no andrasako tompo? Ianao no antenaiko. Amen.
Aiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Ankafaliana mandrakariva no iaonana aminao indray amin'ity anio ity, dia miaraba mirary soa ary misaotra anao mbola manjoy mandrakariva izao fandarana izao. Ny namanao Lantoarimisa Joely no mitafa aminao ankehitriny. Amin'ity anio ity dia mbola iresaka kisary isika, fa kisary iresahana dia ny kisary izay fiheverany tena ho ambony. Eo amin'ny fiainana izany dia misy olona manana izay fomba fijery izay, dia fijery hoe sary tonga lafatra mandrakariva no heveriny sy tiany hipetrahana. Misy ny olona manko mihevitra ny tenany ho ambony, ary ny fomba fijeriny, fijerin'ny fiainana, fijerin'ny fiainana andavanandro dia afatoka be dia be eo amin'ny fahombiazana eo amin'ny fiainana. Mifantoka amin'izany fahombiazana eo amin'ny fiainana izany mandrakariva isan'andro isan'andro ny fijeriny izay ifampitahany mandrakariva eo amin'ny fiarahamonina. Izany zavatra izany a dia mahatonga ny olona anankiray mahita ny fahombiazana mandrakariva, ary tsy mahita lafy ratsiny mandrakariva amin'ny fiainana, fa lafy tsara foana no tiany iainana sy tiany aseho, ary tiany ho fantatry ny olona sy ny fiseho velany rehetra izay iainana. Ka na inona na inona zany ataony dia ny fikendrena izay fambonina sy lafi tsara eo amin'ny fiainana izay foana no eritreretiny sy iainana. Izany a dia mitarika tsy fahatokisa-tena indraindray, fa ny heriny rehetra dia afantoka ao amin'ny fahombiazana izay azahoany maripitsimbinana zany, maripitsimbinana zany ataony hoe ny olona zany izay mijery azy dia tokony ahita izay lafi tsara zay foana, ary raha misy olona miteny azy dia ny zavatra tiany hoeno avy amin'ny vavan'ny olona dia tsy misy afa-tsy fandokafana, tsy misy afa-tsy ny filazana fa tsara foana no ataony. Ny olona zany a izay milaza ny tenany tahaka izay dia misy olana iainany ao anatiny ao, satria ny olona tratra an'izay zavatra izay dia tsy hainy mifandray aman'olona izay mahita tsy fahombiazana eo amin'ny fiainana. Fa ny olona tia ny fandraisana dia ny olona ambony tahaka azy, ny olona izay everiny fa mahomby eo amin'ny fiainana mandrakariva no tiany iainana, tiany ifandraisana, tiany ifaneraserana, fa tsy te alala olona akoatran'izay izy ireny. Ny zavatra tahaka izany ihany koa dia mitarika ny olona izay anao tsinitsinina ny hafa, manilikilika ny hafa indrindra indrindra, fa manao zinona mihitsy re olona izay eritreretiny fa tsy manana fahamboniana tahaka azy. Olana lehibe ary olana goavana nefa no asetriny zany zavatra zany, satria ny olona manana zay fijery manambony teny zay dia tsy afaka mandiny tena eo amin'ny fihetsiny, na eo anatrehan'ny olona na misy olana aza eo anatrehany dia tsy afaka ny anetry tena mihitsy izy, ary tsy afaka ny aiky fa misy olana any anatiny any. Ny olona tratra an'izany ihany koa matetika dia tratra ny atao hoe tsy fahalalam-pomba, maniratsira olona, mamazy vazy olona, manambany olona, ary izay mihitsy no matetika isin'ny olana eo amin'ny fiarahamonina andavanandro, satria lay olona manambony tena dia manao izay anaratsiana sy amelezana mandrakariva ny olona tsy mahomby, ary tena hoe manambany tanteraka dia miteraka ny olana ara-piarahamonina. Misy ny fifandonana ara-pilana, misy ny fifandonana ara-pijery, dia sarotra be ny mandamina ilay olana rehefa avy eo, satria samy mijoro amin'ny heviny ny tsirairay avy. Koa ny zavatra tiana tenenina de hoe azo tsapona tsara io zavatra io, ary azo atao tsara ny mieritreritra ny hafa, na dia ao anatin'izany hoe fiveratena ambony izany aza ianao. Fa ny zavatra tena mahatonga an'io fanambony tena io dia misy izy io a avy amin'ny ankonana na avy amin'ny ray aman-dreny, izany hoe ny ray aman-dreny a dia lina amin'ny fahombiazana eo amin'ny fiainana mandrakariva, lina amin'ny fahombiazana eo amin'ny ara-tsosialy sy ny ety ivelana. Tsy mijery izay ilain'ny hafa izy, fa izay ilain'ny tena sy ilain'ny uzazy io ihany no tena katsahany mandrakariva. Izany zavatra izany a dia lazaina amin'iray aman-dreny hoe tsy de tsara loatra ny mitarika ny zanakao zany ao anatin'izay zavatra izay hoe tsy mahita afa-tsy fahombiazana mandrakariva. Fa tsara raha ampianarinao ny zanakao hoe eo amin'ny fiainana dia tsy maintsy misy ny olana sy ny tsy fahombiazana. Koa deny mbola any am-piandohana zany, mbola eo anatrehanao ny zanakao, eo ankonanao ny zanakao raray aman-dreny a, dia ampianaro izy alala zany hoe misy ny olana, misy ny tsy fahombiazana, misy ny tsy fisiana, ary misy ny fetra izay tsy azo ioarana. Zany ny atao hoe fanabiazana izay hitarika ny zanakao ao anatin'ny fahaiza mitondra tena eo amin'ny fiarahamonina. Ny afahana mitsabo izany ihany koa dia miainga eo amin'io olana io no afahana mitaiza sy mitsabo ny zanakao. Rehefa sedra olana zany ny olona zay manana zay fahambony teny zay, eo izy no tsara hitsabona azy, eo no ampafantarina azy fa io olana io de tsy maintsy misy, io olana io de tsy maintsy setraina eo amin'ny fiainana. Ary ao anatin'izay fizetrana ny olana izay dia eo koa no hitaritana n'ilay olana izay tratrany io fanamboniteny io mba ahafahany matoky tena, ahafahany matsapa fa ilaina ny fahatokisan-tena. Satria ny olona tratran'ilay fanamboniteny araka ny voalaza teo aloha dia olona tsy matoky tena, ka rehefa tratran'ny olana izy a dia ampianarina amin'izay mba atoky tena eo ny tsapona azy, dia averimberina aminy izay resak'izay, averina aminy isan'andro isan'andro izany zavatra izany, izay mitaky asa avy amin'ny ray aman-dreny, mitaky asa avy amin'ny fiarahamonina. Fa ny olona tratran'izany tsinona dia olona izay matetika misy alahelo any anaty any, kanefa ilay alahelo any anaty dia tsy tafavoaka vokatry ny fiheveran-tena ho ao ambony mandrakariva. Koa raha tianao ray aman-dreny aza ny tonga ny zanakao ho voatsabo dia avereno matetika fa misy eo amin'ny fiainana ny tsy fahombiazana, misy eo amin'ny fiainana ny olana, dia tsabony izy mba hiverina ao anatin'izay zavatra izay mba hananany fahatokisan-tena, ka ahafahany indray mamoaka ilay kisaritsara izay ilaina sy takian'ny fiarahamonina. Dia irindra ho azy ary irindra mandrakariva ny fiarahamonina miainga vao tokantrano ary mivoaka eny amin'ny fiarahamonina sy ny ara-tsosialy rehetra eny.
Faiza miaina
mampilamitsaina.
Izay no azo natolotra indray tamin'ity androany ity a, ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Amin'ny alalan'ilay Jesosy tompontsika sady zokintsika rahateo ary amin'ny fifaliana mandrakariva koa no anolorana ny arahaba ho anao androany. Ampitomboina ho anao hatrany ene ny fahasoavan'Andriamanitra ray izay no tanterahiny ho antsika tao amin'i Jesosy Kristy zanany. Toy ny mahazatra antsika dia manasanao aho alohan'ny fampizarantsika ny tenin'Andriamanitra mba hiaraka hanondrika ny lohantsika dia hivavaka isika. Jehovah, rainay, ray tsara, ray masina, ray mandrakizay. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Manatona anao amin'izany lalana nomena ho anay anatonana anao izany dia Jesosy zanakao izany. Mahatoky fa andray anay ianao no Jesosy Kristy zanakao. Ary ampanitre tena satria tsy mendrika izahay. Ianao ihany tsy nanoa ny teny fa izay manatona anao dia tsy ho lavinao mihitsy. Koa dia raiso izay Jesosy eo. Raiso izay ray eo. Maniry izay ambonin'ny zavatra rehetra mba hanadiovana anay amin'ny rahan'i Jesosy. Satria maniry ho tafaray aminao ao anatin'izao fandaharana manokana izao. Maniry koa mba hanatrehanao izao fotoana izao ka ho tsapany tsirairay fa eo ianao ary misy fahamasinany, misy hery noho ny fanatrehanao, misy fitahina, misy fahasoavana be dehibe. Aoka tsapany tsirairay izany Tompo. Dia ny teny rehetra izay olazainy dia aoka ianao fanahy masina izay nanome azy no ampanan-kery azy eo amin'ny fiainanay mba hamoa be amin'izao fiainana izao ary ny farany dia ho fiainana mandrakizay. Dia mitenena Tompo fa vonina iahino izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny bokyn'ny Eksôdôsy toko faharoapolo no hanomezana antsika amin'ny andinindininy ireo antsointsika mahazatra hoe didy folo. Ny lohateny rahateo dia manao hoe ny nanomezan'Andriamanitra ny didy folo. Eksôdôsy toko faharoapolo no misy izany. Ao amin'ny Eksôdôsy toko faefatra amby telopolo andininy fahavalo amby roapolo sy ny bokyn'ny Deuteronomy toko faefatra andininy fahatelo amby folo sy ny Deuteronomy ihany toko fahasivy andininy fahafolo ary ny toko fahafolo Deuteronomy ihany andiny ny fahaefatra kosa dia ahitantsika fanazavana fanampiny mikasika io filazana io manao hoe didy folo. Hita ao amin'ireo toko sy andininy ireo mantsy fa teny folo na ny teny rehetra no lazain'i Jehovah tao an-tendrombohitra no ilazany azy. Amin'ny fitenintsika malagasy dia manana endrika mandidy ny fitanisana ireo teny folo nataon'Andriamanitra ireo. Takiny hoe aza, aza, aza. Saingy amin'ny fiteny hafa ohatra ny teny frantsay sy ny anglisy dia manana endrika torohevitra sy fananarana ary toro lalana atao ampitiavana ireo teny folo nataon'Andriamanitra ireo. Tsy mifanaraka amin'ny toetra an'Andriamanitra rahateo ny anery ny olona hanao ny sitrapony ka handidy azy tsy maintsy anaraka izay lazainy. Eo amin'ny Eksôdôsy toko faharoapolo andininy faharoa mialoha ny ilazan'Andriamanitra ireo teny folo ireo dia mampahatsiaro izy fa efa olona afaka ary tsy andevo intsony ireo olona izay hitenenany sy ampitany ireo teny folo ireo. Koa dia ampitiavana sy amin'Andriamanitra ray azy no hananarany sy hanoroany hevitra mba tsy hiverenany indray amin'ny toerana mandevo. Dia misy teny folo omeny azy mba ho arifanina eo amin'ny lalam-pahafahana izay nitondrany azy ireo. Olona afaka no hitenenany ary omeny torohevitra satria raha andevo no hitenenany dia ataon'ny andevo ahoana moa no anaraka izay torohevitra omeny, satria ny teniny izay olona manandevo azy ihany no tsy maintsy mbola hataony. Koa dia maha olona afaka azy no nanomezan'Andriamanitra ny teny folo mba hiarovana azy hitoetra eo amin'ny lalan'ny fahafahana. Lalan'ny fahafahana izany rahateo no ilazany apôstôly Jakoba ireo teny folo ireo ao amin'ny Jakoba toko voalohany andininy fahadimy amby roapolo sy ny Jakoba toko faharoa andininy faharoa amby folo. Ary akoatra izany, raha nanontaniana ny amin'izay lehibe indrindra amin'ireo teny folo nataon'Andriamanitra ireo Jesosy dia fitiavana no namitinany azy. Dia ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana hoy izy. Raha ireo voalaza ireo no fitinina dia toy izao manaraka izao: ny any fomba azahoako mitoetra eo amin'ny lalan'ny fahafahana izay nitondran'Andriamanitra ahy sy anao dia ny fivelomako sy ny fivelomanao ampitiavana ireo teny folo nomen'Andriamanitra ahy sy anao ireo. Izany hoe mivelona amin'ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fo sy ny hery rehetra ary koa tia ny olona rehetra tsy misy fanavakavahana amin'ny lafiny rehetra amin'ny mpanetretena no anekena fa amin'ny maha olona voafetra sy malemy antsika dia tsy ho vitantsika naoviana na oviana ny hitandrina ny teny folon'andriamanitra. Kanefa rehefa alalinina dia hivelambela ny any izany raha toantsika miezaka ny hitandrina azy. Tahaka ilay tovilahympanankarena iray nanontany an'i Jesosy izay tokony ataony mba handovany ny fiainana mandrakizay. Voalaza amin'ny Marka toko fahafolo, Marka toko fahafolo andinin'ny fito amby folo hatramin'ny faharoa amby roapolo izany tantara izany. Sady tsy tia an'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra no tsy tia ny namany tamin'ny fony manontolo ity tovolahympanankarena ity, na dia nihevitra aza izy fa efa nahatandrina ireo teny folon'Andriamanitra ireo hatramin'ny fahazazana. Izany mantsy no nolazainy raha nyteny Jesosy hoe, raha te handovany fiainana ianao tandremo ny didy. Tsy ny ambahamba izy ny teny izany rehetrehetra zany ene Jesosy hoe, efa vitako hatramin'ny fahazazako ny nitandrina ireo teny folon'Andriamanitra ireo. De rehefa niteny an'i Jesosy izy hoe, amidio ara ny fanananao dia andao anaraka ahy e, dia nalahelo izy dia niala tamin'i Jesosy. Tsotra ny dikany, tsy tia an'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra izy, tsy tia ny namany tahaka ny tenany izy, nefa nilaza ho nahatandrina ny didy folo manontolo izy. Ny fahafantaran'i Jesosy io fetratsika olombelona io no nahatonga azy ilaza manao hoe, mianara amiko dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Matio toko faraiky amby folo andinin'ny valo amby roapolo. Dia nampinikio hoe, raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jaona toko fahavalo andinin'ny fahenina amby telopolo. Ny teny voalohany nataon'Andriamanitra amin'ireo torohevitra feno fitiavana azahoana mizotra sy mitoetra amin'ny lalan'ny fahafahany ireo dia ny hoe, aza manana andriamanika hafa fa izaho ihany. Tahaka ny iray mananatra sy manoro hevitra ny zanany malalany no itenenan'Andriamanitra amiko sy aminao eto manao hoe, efa hitanao ny fomba mahagaga nanafahako anao tamin'ny fanandevozana? Olona afaka ianao ankehitriny, noho izany anaka, aza mety hosodokan'izay andriamanitra hafa tsy manan-kery sy tsy mahavonjy ianao ka hanome ho azy ny fitiavanao. Aza takalo azy ireny ny fitiavako anao, ka izy ireo indray no azo no toerana voalohany ao am-ponao. Ary amin'ny farany matsy dia mety handiso fanantenana anao sy ampijaly anao izy ireny. Koa miangavy ianao aho, fa tsy manery ianao akory, aoka izaho ihany no voalohany sy farany amin'ny fitiavanao. Aza manana andriamanika hafa fa izaho ihany. Io didy voalohany io no nakany Satana fanahy an'i Jesosy indray andro raha naneho azy ny fanjakany manerana izao tontolo izao sy ny voninahiny izy manao hoe, izao rehetra izao homeko anao raha iakohoka eto anatrehako ianao. Matio toko faefatra andinin'ny fahavalo sy fahasivy. Raha niakohoka Jesosy de nidika izany hoe, nanaiky an'i Satana ho andriamaniny izy. Isan'izany izao rehetra izao voalasan'ny Satana eto ny vola, ny fahefana ary ny filany nofo isan-karazany. Omeko anao izao rehetra izao raha miakohoka eto anatrehako anao. Ao amin'ny valiteny eo amin'ny andininy fahafolo dia nandatsy ankohoka amin'izay andriamanitra sandoka mitady aka ny toeran'ilay tena andriamanitra mpanafaka i Jesosy. Dia izao no navaliny an'i Satana manao hoe, Jehovah andriamanitra ho ihany no iankofanao ary izy irery ihany no ho tompoinao. Tanterahan'i Jesosy le hoe, aza manana andriamanika hafa fa izaho ihany. Ankoatry ny vola sy ny fahefana ary ny filany nofo dia mety aka ny toeran'andriamanitra mpamonjy sy mpanafaka ihany koa eo amin'ny fiainantsika, ny sarimihetsika, ny fisakaizana amin'ny olona, ny asa, ny fananana izay eo ampelatanantsika, indrindra fa ny serasera amin'ny tambajotra aterineto na ny réseaux sociaux sy ny sisa sy ny sisa. Ko raha tonga miseho amin'ny endriny samihafa toy ireny i Satana mba hakafanahanao, ametraka fisalasalana ho an-tsainao, mba hanomeny toerana voalohany amin'ny fandaharam-potoananao, dia hanan-kery ane ianao raha miazona an'Andriamanitra mpanafaka anao irery ihany ho andriamanitrao, noho ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany. Ka iteny tahaka an'i Jesosy ianao amin'izay fotoana izay raha makafanahanao izy hoe, jehovah andriamanitra ao irery ihany no tompoinao. De teny ianao hoe jehovah irery zay nanafaka ihany no tompoiko sy iankofako tsy ny herintsaina maha olona no azonao manilika ireo izay mitady aka ny toeran'andriamanitra. Dia ny toerana voalohany eo amin'ny fiainanao, fa ny fahasoavan'andriamanitra naseho tao amin'i Jesosy irery ihany ka miasa ao anatinao ho babony ny fitiavany hanome azy ny toerana sahaza azy eo amin'ny fiainanao, dia ny voalohany mandrakariva. Io fahasoavana io ihany no any teny nivoaka tamin'ny vavan'ny Tomasy ao amin'ny Jaona 17:28. Rehefa nikasika ny tanan'i Jesosy izy sy ny lany vony, dia izao monja ihany no teniny: tompoko sy andriamanitro. Toy izany koa i Paoly niseho tamin'ny teny an-dalana ho an'i Damasikosy Jesosy: taty aoriana raha nandalo tafio-drivotra ny sambo nitondra azy ho an'i Roma, dia toy izao no niantsoiny an'andriamanitra manao hoe: lay tompoko sady tompoiko. Asan'ny apôstoly 7:30. Lay tompoko sady tompoiko. Lay teny hoe tompoko eto dia midika hoe andriamanitra lay manana ahy ho fananany, na koa hoe izaho de fananany ary ekeko fa azy aho, koa dia izy no tompoiko. Io teny voalohany amin'ny teny folo nomen'andriamanitra io mantsy de toy ny miteny hoe amin'ny zavatra rehetra dia andriamanitra aloha ary andriamanitra hatrany. Inona ary no ataontsika mba hitiavantsika n'andriamanitra sy aizantsika manaja azy ka mba ho eo amin'ny laharana voalohany amin'ny fiainantsika mandrakariva andriamanitra zay nanafaka antsika, mba tsy alantsika amin'ny lalany fahafahana ka hiverenantsika ho andevo indray? Inona ny torohevitra omen'andriamanitra antsika? Andeha indrana ireto vavaka nataon'ny Davida ireto isika. Salamy faraiky amby 50:50. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy mandrakariva: havao zy hiorina marina ny fanahiko atao anatiko Andriamanitro, ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Faharoa, Salamy 7:17. Ampianaro ny lalanao a Jehovah ao, ary tario amin'ny lalana marina nohony ny fahavalo. Hanavao antsika isam-potoanany e ny fanahin'Andriamanitra mba aizantsika mandeha amin'ny lalan'ny fahafahana mandrakariva, ka ny fahavalontsika de ireo rehetra zay mitady amily ntsika hiala am'izany lalana izany de tsy ahasarika atsika. Te hitoetra amin'ny lalan'ny fahafahana hatramin'ny farany ianao, izany ve ny fanirinao? De hoy ny Tompo hoe: aza manana andriamanika hafa fa izaho ihany. De manao zay teny fikasana mamy loatra izao aminao koa Andriamanitra, ao amin'ny Deuteronomitiko 5:17 ary 4:30, dia hoy izaho taminareo: aza manahy ary aza matahotra, Jehovah Andriamanitra ao izay mandeha ho alohanao, izy no hiady ho anao, izy no hanoro anao izay lalana mety halehanao. Ho tanterahin'ny Tompo aminao ane izany teniny izany, ary fikitra amin'izany teny fikasany mamy izany ene izasy anao, dia hitoetra eo amin'ny lalan'ny fahafahana isika. Amen.
Tenia cantonirai sanakai.
WR
téléphone 034 06 797 62,
032 75 379 74.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Manolotra arahabanao manaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Manasanao izahay hiaraka aminay ao anatin'ny minitra vitsivitsy monja. Mikasika ny fikarakarana fikojakojana ny volom-papay indray no nomaninay ho anao eto amin'nytian'io ity. Namanao Franjany Aina no anolotra izany ho anao eto miaraka amin'ny teknisianina Sam sy Misa. Menofinaritra tompoko. Araka nefa nambara tamintsika ombenimboeny toy ny volo rehetra dia mila fikojakojana ihany koa ny volom-papay na dia hoe mora aza no mamboly azy. Rehefa eny amin'ny tany fambolena izy a dia mba mila hafaina matetika araka ny filany. Mila tondrahana ihany koa izy a mandritry ny fotoana main'andro izany. Ka raha ohatra manondraka ianao a mba tsy habe rano loatra na tsy ampy rano a dia tokotokony eo amin'ny 20 litatra isaky ny fototra amin'ny fotoana fambolena izany a no hanondrahanao azy 20 litatra eo eo isaky ny fototry ny papay. Hafaina matetika izy araka ny filany a dia tondrahana rehefa maina be ny andro izany. Avy eo a dia asiana bozaka maina izy rehefa avy ny tondrahana. Toy ny volo rehetra dia mila zezika ihany koa ny papay. Misy moa manao zezi-pahatra fa ny tsara indrindra dia ny komposta. Ka rehefa mitondra zezika ianao eo amin'ny fambolena dia mila zezika 20 kilao na iray sobika isaky ny fototra isataona ny papay. Rehefa feno iray taona izy a dia azontsika ena 10 kilao isaky ny fototra izany a ny zezika ampiasaina. Izay izany a ny fikojakojana tena mora azo ampiarina tsara. Hafaina matetika izy araka ny filany a dia tondrana rehefa maina be ny andro 20 litatra eo isaky ny fototra ny rano ilainy amin'ny fotoana fambolena izany. Dia avy eo a asiana bozaka maina. Mila zezika ihany koa ny papay 20 kilao na iray sobika eo eo isaky ny fototra isataona no ilainy. Rehefa feno iray taona izy a dia ahena 10 kilao a isaky ny fototra ny zezika tao. Izany hoe amin'ilay fambolena voalohany iny izany ianao mety any amin'ny 20 kilao any ny zezika laninao, fa rehefa feno iray taona izy a dia ahena folo kilao amin'izay isaky ny fototra. Manao ahoana kosa indray ny fotoam-piotazana? Rehefa araka ao tsara ny fepetra ny fambolena papay, afaka folo volana aorinany fambolena dia efa mahazo vokatra ianao. Mahatratra any amin'ny telopolo ka hatramin'ny dimy amby telopolo any ny voankazo izay azonao isapototra isataona. Dia araka ny toerana dia maharitra taona maromaro mihitsy ny famoazany. Ny volana jolay ka hatramin'ny volana novambra any hoany koa any fotoana tokony hiotazana amin'ny ankapobeny. Ary ny tena mahafinaritra eo amin'ny efatra ka hatramin'ny dimy taona ny faharetan'ny famoazany papay anankiray. Rehefa mioty ianao a dia tsarovy fa eo amin'ny efatra ka hatramin'ny dimy andro alohan'ny fahamasahany a ny fotoana fiotazana azy, eo amin'ny volana jolay ka hatramin'ny volana novambra eo isika. Dia alaina meloa izy efatra na dimy andro a melohan'ny fahamasahany. Izay izany ny fotoam-piotazana satria ny voan'ny papay ny voankazo izany dia masaka andro vitsivitsy aorin'ny fiotazana azy. Sarotra ny tahiry azy ary mila fiarovana ihany koa izy a mba tsy ho azon'ny biby toy ny voalavo rehefa mitahiry ianao izany. Fa manao ahoana kosa indray ny amin'ny aretina sy ny fahavalom-panimba ny voankazo papay? Misy dia misy tokoa ny aretina, misy ihany koa ny bibikely izay manimba. Voalohany indrindra aloha dia raha vao mamono ny papay dia mila arovana izy. Raha vao manome voany izany dia mila arovana iny voany efa manomboka hialehibe iny, satria raha tratra ny moka iny na bibikely hafa dia lasa tsy mitombo intsony, tsy misy fanafodiny. Fa aleo misoroka toy izay mitsabo. Ny fomba fiarovana azy izany a raha vao misy voany ilay papay dia tonga dia fonosana arona plastika izany na lamba tsy lena hoy isika, atao somary lehibebe. Dia ny tena tsara indrindra atao mazava loko izy satria amin'izay a hitanao tsara ny fitombon'ilay papay ao anatin'ilay arona plastika na minosana azy iny. Tsy tapahana fa lay izy eny am-potiny iny ny fonosina amin'ilay arona plastika dia hidina tsara ny vava mba tsy hahafahan'ny moka sy ny bibikely hafa miditra ao anatiny. Dia mialehibe izany a ny papay anao voaharo amin'ny moka sy ny bibikely hafa. Ankoatr'izay ihany koa a dia misy aretina izay mamely, lasa lo ny voankazo, malemy ao anatiny, mangidy ny tsirony, miamavo ary miakely ny velaran'ny raviny raha vao mitsiry izy. Tsy mitombo ny voankazo a ary mety tsy masaka mihitsy. Raha vao izay izany no mitranga dia tsaroa fa tratry ny aretina ilay papay. Ny fanafodiny dia izao: hotazana ny voankazo raha vao miamavo, ary tsy azo iverenana intsony a ny toerana nisy n'ilay papay narary. Ny fanafodiny ihany koa isorohana an'izay a dia alaina matetika ny ahitra, tsy avela hisoy lobolobo izany, ary masom-bolo tsara sy salama no ampiasaina. Ny toerana rehetra izay nisy ny azo marary a dia dorana, esorona izany ilay azo marary dia avy eo a dorana, dia eo amin'ilay toerana izay nisy azy ihany koa a atao ohatr'izay. Tsy azo iverenana intsony a itoerana nisy ny papay marary io. Misy ihany koa a karazana aretina jerenao ilay voankazo, lasa voloana fotsiny voankazo, lony eo amin'ny faritra fanoizany hazo a sy ny fakany. Ny ady azo atao amin'izay karazana aretina izay dia izao: esorina dia dorana ireo izay tratriny io aretina io, satria tsy maintsy ho faty foana izy na hoelana ho aingana. Ny fomba atao ihany koa mba hisorohana an'izay dia ataovy ara-dalàna tsara ny fitondrana ny zezika araka ny efa natoro antsika. Komposta no idealy. Misy ihany koa a karazana biby izay tena manimba nyity voankazo ity. Izy ity dia mendrika boribory mavomavo, dia eny amin'ny ravina na eny amin'ny voankazo ary amin'ny vatany a no ipetrahan'ity biby ity izay atsontsika hoe kosini. Tsy misy fanafany raha vao tratrany io ny voan'ny papay, fa esorina ary dorana ny faritra rehetra izay tratrany. Averina indray izany izy ity dia bibikely mendrika boribory mavomavo mipetraka eny amin'ny raviny, eny amin'ny vatany, amin'ny voankazo. Ka raha voatratrana io a ilay voankazo dia tsisy fanafana fa tsy maintsy esorina mba tsy hamindra amin'ny voankazo hafa. Esorina dia dorana ny faritra rehetra tratrany. Izay izany a mikasika ny aretina sy ny bibikely mpanimba ny papay. Raha fitinintsika izany, raha voatratra ny bibikely na ny aretina ny papay dia mampalahelo fa tsy maintsy maty na tsy mety mitombo intsony na tsy mety masaka intsony. Ny fanafodiny dia izao. Raha sanatria ka tratran'izany izany mba tsy hitarana eo amin'ny faritra fambolena rehetra dia tsy maintsy esorina izay tratrany dia dorana. De tsy hiverenana eny amin'ny faritra izay nisy ny aretina aloha. Manarakaraka izany, aleo misoroka toy izay mitsabo, masom-bolo tsara sy salama no ampiasaina, de asorina matetika ny ahitra, izany hoe atao madio mandrakariva manodidina ny voankazo ary atao tsara ny zezika sy ny fanondrahana azy.
Aleo arahana tsara e!
Tantara no soratany fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra sy naritina.
Zay velomatreo ny moka adray tsy lasa daholo marina
tsyke fino ny ty mampisavoritaka rery amin'ny be eto e. Manao papango rivotra nga zato izy e.
Lasa ny rivotra daholo ny arina plastika rehetra fa tsy voatsindry tsara reriny
embe. Ohatra iny
iny
iny iriko mbola misy anankiray andraso alaiko e.
Azafady reriny embe a, aleo alaiko e.
Ehe, rehefa azoko vetro alaiko e. Fa atao inona daholo reto arina plastika reto e?
Reto?
Esa angonina sady reto vonina papay nefa tena mbola kely aniny fijeriko azy retriko no.
Aha, andeha ho finosona tsiraray amin'nyreto arina plastika reto reo vonina papay reo ka e, fa tsy hoe ho tazana akory.
De ka finosiny eo ampaniriny ve?
Ehe, raha vao mamoaka vonony sala amin'izao aneny papairiny eny be de mety ho tsindro moka na ny bibikely afy
izy aloha
a, de lasa simba sy tsy mitombo tsony izy, de aleo arovana vetraby.
Tena manimba nyvolo tokoa ny ety karazanybibikely rehetra ity e. Eka, atao inona tokoa moa ny papay simba sy tsy mitombo e. Aleo finosina raha izay no hahafahana miaro azika no.
Zay mihitsy ho ataoko ka raha vao mamoaka vonony sala amin'izao ny papay de efa finosina.
Tena mahavatra ianao robe manana. Ary somary mikorakorany zany anaovanao azy zany.
Tena zao mihitsy ny famonosana azy ka atao somary lehibe le arina plastika minosana azy mba hisy tombon'le vonona papay tsara e. Efa torana tsarasala amin'izao mba tsy hisy nirika hidira moka tsony reriny embe o.
De hono hoa e, mety dolo ve zany rehefa karazana arona selofanina tahaka an'izao?
Mety tsara ka, fa ny tena tsara de reny arona plastika na selefanina azo hitarafana ny ao anatiny reny.
Zany hoe raha finosina zany no voapapay de tokony ho hita tsara izy eo anatin'le arina plastika.
Zay indrindry.
De tena mahomby tokoa zany izy ty e.
Ehe, araka ny fanandramana efa natao aloha bebe
e,
de tena mahatsara ny fitombon'le papay mihitsy ny fanaovana an'izao sady hitanao tsara ny fitombony na mifono azy izy.
Ay vare, de soa fianatra arobe manana. Fa ono ay e, raha sanatria zany ka voatsindromokana biby hafa ny vonin'le papay de inona ny atao ka?
Iny tsy misy fanafodiny tsony fa de simby e.
Ohatra
a, lasa tsy mitombo fa antitra kely le papay, de aleo misoroka toy izay mitsabo rineny be a. Ary raha sanatria ka tratry ny aretina na ny bibikely fahavalo ny papay maniry e tsisy fanafa ny fa tsy maintsy esorona azo dorana le azo marary na ny faritra rehetra tratrany
dorana hoe oe
ka zay ihany tsinona ny fanafodiny ko satria tsy maintsy ho simba sy ho faty anie zay tratriny ny aretiny e de indray no mamindra amin'ny hafa
zay aloha
de tsy azo iverenana ny faritra anisy an'le papaina rary
ay zava-tozam-pe ohatra zany ny afitriko ny aretina sy ny biby kely mpanimbako no
aha fa tsy misy koa angeny risika rehefa manaraka tsara ny fepetry e esorina matetika ny ahitra masom-bolo tsara salama no ampiasaina a atao ara-dalàna ny fanaovana ny zezika toy ny volo rehetra rery ny embeo
tena marina aloha zany e sady raha reo papay marobe maniry reo ny tratrany zany de tena fahatiandroka maro andavaka ny mahazoko no
de aleo ny sahirana kely toy izao de mandry ny saina
marina aloha zany ry be a sady tena vokatra be mihitsy any reto izy nga mba mahavatra manondraka sy manisy zezika betsaka mihitsy nareo araka le nazavainao teoko no
ae tsotra sady azo ampiarina tsara nge fepetra fambolena amin'ny papay e nefa azahoana vokatra betsaka sy tsara ny zavatra afa aza vitako maika fa ze zany e
ka de mba azavao amiko tsara ray zanyka
zao a rehefa voafindreo amin'le tanina ambolena azy ny papay de avaina matetika izy araky ny filany ary ny fanondrahana azy a tsy mila imbetsaka fa rehefa hita hoe maina loatra ny andro zay vao manondraka de asiana bozaka maina fa raha mazoto moa ny eny be de azo tondrahana indre mandeha isan-kerinandro ihany koa izy mandra-patonga amin'ny papay ho lasa ray metatra mamo vetivety izy ny amin'izay e
ay vare de ahoana le zezika
zezi pahatra mety
ay kosa
nefa ny komposta ny tena lazaiko anao io ny tena mety amin'ny volo papay mihitsy
ay vare
tamin'le fotoana namindra anazy ihany zany no nanisy zezika ray sibiky na roapolo kilao isapotitra eo de isataona ndray vao manisy zezika
ao
afa zao a ahena ho folokilao isapotitra amin'izay ny zezika rehefa feno ray taona tena tsotra ny heriny embe
edreko vao maika mena zany ny fandaninako no de kotikoti ny rovinany zany no fekarany vokatra ary be
ehe rehefa araka tsara ny fepetra fambolena ny papay afaka folovolana tao arina ny nambolena azy de efa mioty e angay ely e
de azadino ary zany neny be rehefa mioty papainareo a ie mariny e tsara ngezany papay masaka potiny zany re retra
a oadray sady tsara mibetsaka satria mety ahatratra telopolo hatramin'ny dimy amby telopolo ny vonny isataona ny fototra papay ray
ka tsy aleo mambolo mihitsy zany ry lay kely a ahita ohatra zany aizany raiky
zay mihitsy rineny be a sady sakafo any io ny fanafody ary vola miditra ihany ko anga vitan'izany mandritry ny efatra ka hatramin'ny dimy taona ny faharetan'ny famoazany
o le rehetra anisan'ny voankazo de nakafiziko any oro be sady mamy nefa mahalemy ty karazany ty ô
ka na tsy misy solonify azy neny be arak' izao fahitako azy zao de tsy mila misahirana mitsako mahafitsony raha ohatra ka tratran'le papay masaka potiny ity satria le papay tenina karazany tsara ngery eo e
oke fangatry napetako le solonifiko reolona afaparaka hitako no afahafako no
tena adino
aza hitako ka lasan'le pisona ry bobiny mety nitsaingoan'ny kohokoa le solonifiko efa nitaditady any efa tsy hitako de iny any lasa
fa nahoana koa tsary ny be a
ka adiniko teo ambaravarankely ny heribe manany loza fa raha very iny de zay ny mahazo a inatonotrakoko
raha sanatria ka lasa ny bobi aza matahotra e a aza matahotra ny embe fa apiako neny be ividy rehefa miakatra nivokatra papay.
Mbola afaka folofolana very lay kely ty vo amela solonify a ary aza mianyany olondehibe ny heribe manana.
Tena marina ane zany ry neny be.
Ialao aloha andeha andeha hijery any saika.
Eny ary e, faharo tsara ny fepetra e.
Eno ay e, aza hitako ka no anony bôby le solonify.
Zay zany mikasika ny fambolena sy ny fikojakojana ny papay. Sakafo mahasoa, fanafody, fidiram-bola tsara izy io. Noho izany a mampirisika anao mba amboly dia manova fampiarana. Hotahian'Andriamanitra ny ianao sy ny asa tananao. Dia manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ny lohateniny fianarantsika inoa dia manao hoe ny fototra ny andohan'ny ady teto an-tany. Miaraba sady manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Misy fanontaniana mitovy amin'ilay hoe nahoana ny misy tsiparifary eo an-tanimbary kanefa tsy namafy afa-tsy voatsara ilay tompon'ny tanimbary? Izao ilay fanontaniana: raha nahary tontolo tonga lafatra Andriamanitra, nahoana ny misy ny ratsy eto an-tany? Inona moa no ambarany tenin'Andriamanitra momba ny toetry ny zava-boary rehefa avy ny foronin'Andriamanitra izany? Andeovaka itsika ny Genesisy toko voalohany andininy faraky amby telopolo. Genesisy toko voalohany andininy faraky amby telopolo. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony, ary indro tsara indrindra izany, dia nisy ariva ary nisy maraina, andro fahaenina izany. Arak'izany teny izany dia tsara indrindra ny zavatra rehetra rehefa vitan'Andriamanitra ny famoronana an'izao tontolo izao. Tsy ahitana aliko ny ratsy mihitsy namoronan'Andriamanitra nyity planety ity, araka ny fitantarana ao amin'ny Genesisy toko voalohany. Tamin'ny fomba hoana ary natongavan'ny ratsy teo amin'ny fiainantsika olombelona? Mamaly izany fanontaniana izany ny Genesisy toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Dia ovakintsika koa avy eo ny Apokalipsy toko faharoamby folo andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Genesisy toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Ary menarana dia fetsy noho ny bibidia rehetra izay nataon'i Jehovah Andriamanitra, ary hoy izy tamin'ny ravehivavy: anky, efa nataon'Andriamanitra hoe aza hihinananareo ny azo rehetra eo amin'ny saha. Fa hoy ravehivavy tamin'ny menarana: nivoan'ny azo eo amin'ny saha dia azo na hihinanana ihany, fa nivoan'ny azo eo afovoan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hihinananareo na tendrenareo izany fa andreo maty ianareo. Ary hoy ny menarana tamin'ny ravehivavy: tsy ho fatitsy akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hihinananareo azy dia hiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo alalan'ny tsara sy ny ratsy. Ary hitan'ny ravehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso, ary azo mahatsiriritra ampahendry, dia nanontazany ny voany ka nihinanany, ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Dia nahiratra ny mason'izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy, ary nanjaitra ravina aviavy izy ka nataony sikina ho azy. Apokalipsy toko faharoamby folo andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy tsony tany an-danitra. Ary nahazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly satana izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Hitantsika eo amin'io fitantarana io ny laingan'ny foron'ilay menarana momba ny toetran'Andriamanitra izay voalaza fa ny devoly na ny menarana ela ao amin'ny Apokalipsy toko faharoamby folo andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Fanontaniana izay saika namadika tanteraka ny tenin'Andriamanitra no nampiasain'ny menarana voalohany mba hahatonga fisalasalana ny amin'ilay baikon'Andriamanitra. avy eo dia nitsipahany tanteraka ilay tenin'andriamanitra tamin'ny filazany tamin'ny eva hoe tsy ho faty sekory ianareo. Genesis toko fahatelo andininy fahefatra. Tsy maintsy ho nandainga tamin'ny eva zany ny ray tamin'izy ireo, na nomenarana na andriamanitra. Amin'izao dia tsy maintsy misafidy eva na ino izay nilazain'andriamanitra na ino ny teny nomenarana. Eto amin'ity andininy ity sy ao amin'ny andininy hafa misoratra masina, ny tena fototry ny ady dia ny hoe iza no inonao, iza no ankatoavinao, iza no ombanao, ary izany dia mifandray tanteraka amin'ny hoe iza no tianao. Ny zavatra inoana momba ny olona ray sy ny toetra ny mantsy dia ny hoe azo otokiana ve izy sa tsia, ary izany dia miankina betsaka tokoa amin'ny fitiavanao azy, ary araka ny hitaiko dia mahatonga anao ihan'izay lazainy izany na tsia. Raha fitinina izany dia hoe mifandray ny fitiavana sy ny fankatoavana izay tianao no ankatoavinao sy inonao teny. Araka izany dia tena zava-misy ny fifanandrinana ary ny antomboka tany an-danitra izany, saingy noho ny fitiavan'andriamanitra antsika dia nampanantena mpamonjy izy. Inona ny tenin'andriamanitra tamin'ilay menarano? Genesis toko fahatelo andininy fahadimby folo. Genesis toko fahatelo andininy fahadimby folo. Dia mifandrafesika ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany, iza nolotoro ny lohanao ary ianao kosa nolotoro ny ombe lahatongony. Izany fanambarana izany dia manamafy ny fisian'ilay fifanandrinana eo amin'i kristy sy satana izay nindota ny an-danitra. Fa mitondra fanantenanao antsika ihany koa izany dia ny fampanantenana mesia mpanavitra izay tsy iza fa jesosy. Mbola miatrika safidy sika hatramin'izao, iza no iandaninao, iza no tianinao, iza no ankatoavinao? Andehasika hiaino sy ankatoa ny tenyilay andriamanitra izay tiantsika, izay naniraka an'i jesosy mba hanavitra antsika. izay no mamarana ny fiarahantsika mianatra androany. Manantena mbola ho tafahoana aminao amin'nytoy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.